Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Кирешкен тараптар мунасага келеби? Оппозиция президенттин реформаларына ишенбейт.
Президент өзү катышсын, курук форматты аныктайлы, анан жолугу алып, любой жолугудан качпайбыз деп эле келет коюшту.
Мындай ак эле бар оппозиция деген.
Оппозиция кыймылдын алдыдагы иш аракеттери жөнүндө Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров менен маек. Китеп окуган жаш муун китептин ордун интернет менен толуктоого болобу?
Ар бир тоолуу айылдарга дагы интернет түйүнү жетсин, бирок китеп ордун алмаштырат.
Тараптардын жаңжалынан жабыркаганда Грузия менен Абхазиянын тирешинен Түркия азап чегүүдө. Үрүмчү тынчы ээлеп, жергиликтүү ханзулардын митингин полиция кууп таркатты.
Бул күнү шаардагы соода борборуна жакын аянтка миңдеген ханзулдар аламандап жыйынга чыгышты. Буга эмне себеп болгону азырынча белгисиз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орнаган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң кызаттыктан уга аласыздар. Маалымат, сереп, талдоо бул азаттык агысы. Бүгүн 7 сентябрь дүйшөмбү. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын лидерлери жыйын курат. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бектазаровдун билдирүүсүнө караганда оппозиция лидерлери жыйында келечек пландарын талкуулайт жана Бектин жобосунун жаңы долбоору сунушталат. Белгилүү болгондой, Бекназаров башында турган жумушчу топко кыймылдын жаңы жобосун иштеп чыгуу тапшырылган. Балыкчы окуясы боюнча сот 11 сентябрда уланат. Бул тууралуу 23 июлда Балыкчыда кармалгандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Соттук териштирүү алгачкы ирет өткөн жумада башталып, бирок айрым адвокаттардын келбей калганына байланыштуу 11 сентябрга которулган. Балыкчы окуясы боюнча 14 адамга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракеттенген, массалык башаламандык уюштурган жана шайлоону өткөрүүгө жол тоолук жасаган деген айыптар коюлууда. Адвокаттар жана оппозиция лидерлери өз кезегинде 23 июлда Балыкчыда оппозициянын тарапкерлери таза жана адилет шайлоо талабы менен гана чогулганын билдирүүдө. Президенттик институттарды түзүү боюнча жумушчу топ ишин тактады. Президенттин маалымат кызматынан алынган кабарга караганда, президенттик институттарды долбоорлоо боюнча жумушчу топтун мүчөлөрүнө кайсы багытта иш жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди жана алар өз багытында ишин башташты. Белгилүү болгондой, президенттин буйругу менен президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары Каныбек Жороев башында турган жумушчу топко президенттик жаңы институттарды долбоорлоо тапшырылган. Жумушчу топтун курамында 11 мүчөсү бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде эл аралык келишимдер карылат. Парламенттин эл аралык иштер жана парламенттик кызматташуу комитетинин жыйынында Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун укуктук статусуна байланыштуу дүйшөмбүдө кол коюлган кошумча протокол, Таласта картошканы кайра иштетүү боюнча кыргыз инди өкмөттөр аралык келишим жана башка бир катар келишимдерди ратификациялоо карылат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт орозо жана курман айт жөнүндө токтом чыгарды. Ал токтомго ылайык 20 сентябрь орозо айт майрамы, ал эми 27 ноябрь курман айт күндөрү деп жарыяланды. Кыргызстандын эмгек кодексине ылайык бул күндөр майрам деп таарылат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезе, көзүңдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу, ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орнаган айрым жаңылыктар. Ооганстанда 20 августта өткөн президенттик шайлоодогу добуштардын 75% эсептелди. Ага ылайык учурдагы президент Хамид Карзай 48.6% добуш менен алга узуп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоодогу 4.300.000 добуш жарактуу деп табылган. Хамид Карзай алардын 2 миллионун алган. Карзайдын негизги атаандашы мурда тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 31% добуш алды. Венесуэланын президенти Уго Чавес Түркмөнстанга иш сапары менен келди. Ашхабадта Уго Чавес түркмөн лидери Курбангулу Бердимухамедов менен жолугушат. Тараптар энергетика тармагында кызматташтык тууралуу сүйлөшөрү кабарланууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун ушул жылдын этегине чейин Ооганстан боюнча Бириккен улуттар уюмунун жыйынын өткөрүү зарыл деп эсептейт. Меркель айымдын ырасташынча Ооган бийлигине өз алдынча болууга жана коопсуздук тармагындагы маселелерди эффективдүү чечүүгө жардам берүү керек. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда 7-9 сентябрларда Талас Чүй облустарынын тоолуу региондорунда, Нарын дубанынын айрым жерлеринде жана Ысык көлдүн чыгыш тарабында 0-2 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 7 сентябрда Ала Тоо жергесинин айрым аймактарында жамгыр жаап, тоолордо кар түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын Талас аймактарында 12-17, Чүй облусунда 13-18, Баткен өрөнүндө 18-23 даража, Ош Жалабат тубандарында 21-26, Ысык көл ойдоңунда 9-14 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 даражага жылыйт. Алият Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Өлкө башчысы Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо жөнүндө жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө жаңыдан түзүлө турган президенттик кеңешми, ар кандай кызыкчылыктагы топтордун жана башкалардын тынымсыз диалогунун жана өз ара тең салмагынын аянтчасы болуп каларын айткан. Бирок оппозициячыл саясатчылар Курманбек Бакиевтин бул айткандарына ишенбестигин билдиришип, бийлик оппозиция менен ымалага келишпей, тескерисинче саясий куугунтук күч алгандыгын белгилешүүдө. Сөздү кабарчы Аманбек Дилденбай улантат.
Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо боюнча билдирүүсүндө мамлекеттик бийликтин жогорку деңгээлинде чечимдерди кабыл алууга коомчулуктун чыныгы жана кеңири катышуусун камсыз кылуу зарылдыгын баса белгиледи.
Мамлекеттик маанилүү чечимдерди кабыл алууда президент ар кандай кызыкчылыктар бар топтордун, ар башка маданий жана кесиптик жамааттардын, өлкөнү беделдүү адамдардын ой пикирлерине таянууга тийиш.
Өлкө башчысынын айтымында президенттик кеңешме ар кандай кызыкчылыктагы топтордун, жаштардын, бизнестин, жалданма эмгектин, агрардык жана өнөр жай комплексинин жана башкалардын тынымсыз диалогунун жана өз ара тең салмагынын аянтчасы болуп калат. Саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев президент Курманбек Бакиевдин ар кандай кызыкчылыктары бар топтор менен, анын ичинде оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен эзелик кызматташууга барбастыгын билдирди.
Андай сөздү Бакиев акыркы жарым жылдын ичинде 4-5 жыл айтты, бирок дагы чыныгы иш жүзүндө кызматташуу жок да. Эсимде экен, марттын 10-унда биз саясий куугунтукту токтоткон деп ал үйдүн өкүлдөрү менен Сатыбалды, Досболоолу, Малеван келишип, анан кийин алар токтоткон жок, долбоордор күчөттү да.
Топчубек Тургуналиев белгилегендей, бир жылдын аралыгында өлкөдө саясий куугунтук эмес, саясий репрессия күчөп, 90 чукул адам АБИР туткуну деп жарыяланды. Анын айтымында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун камакка алынышы, президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 14 адамдын кармалышы, Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун узак мөөнөткө камалып, үй камагына чыгарылышы, бир катар оппозициячыл саясатчылардын үстүнөн кылмыш ишинин козголушу буга мисал. Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров болсо, оппозиция президент менен жолугушууга даяр экендигин, бирок анын айткандарына, азыркы көтөрүп чыккан демилгесине ишенбестигин билдирди.
Эми президенттин сөзү бирекен кылганышы тапта кылбашка экен да, муну билесиңерди. Реалдуу сүйлөшсө азыр деле качпайбыз, но биз кийин ишенбей калып, анан биш барсак иш сурап барды, анан мынтип келди деп айтпасын деп акыркы баягы шайлоодун алдында айтпадык беле. Мындай шартта жолугабыз деп ачык журналисттердин катышуусунда президент өзү катышсын, курук форматты аныктайлы, анан жолугалы, любой жолугуудан качпайбыз деп эле келип атпайбыз.
Азимбек Бекназаров бириккен элдик кыймыл өлкөдө болуп жаткан саясий куугунтуктарды токтотууга каршы катуу күрөш жүргүзүшөрүн, бектин лидерлеринин 80%ына кылмыш иши козголгонун, жакында эле парламенттеги СДП фракциясынан бир депутатына башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, экинчиси сурак берип, үчүнчүсү качып жүргөнүн белгиледи. Бул боюнча Бек дүйшөмбү күнү коомчулукка кайрылуу жолдоп, чечкиндүү иш чараларды баштайбыз, дейт Бекназаров. Ал эми доктор Жеңишбек Назаралиев болсо оппозициянын ич ара бирикпей алсырап баратканынын ар түрдүү себептери бар, дейт.
Мындай ак эле бар оппозиция деген, бирок булар ошо биринчиден жанагындай финансы жагынан азыраак кыйналып атышат, экинчиден булар ушул баардыгы биригип өз ой пикирдерин жанакындай түбүнө чейин мындай жеткизе албай атат да, ошо кемчилик ошол жактан чыгып атат. Жанакындай партиялар бири бири менен кошулуп, бири бири менен бөлүнүп, эч мындай биригип бир оппозиция күчү менен чыгып өз немесин көтөрө албайт.
Деди Жеңишбек Назаралиев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттүк. Кезек түзүү одогу маекте жана мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Айдынбек Акматулуна узатам.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин мурунку башчысы Тойгонбек Калматов мырза болмокчу. Тойгонбек мырза менен биз өлкөдөгү дин иштеринин абалы боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Тойгонбек мырза?
Саламатсыңарбы.
Мамлекет бир жагынан мына динге колдоо көрсөтүп Бишкекте борбордук мечиттин курулушуна жол ачууда. Ошол эле мезгилде диний башка көз караштагы инсандарга, маселен хизбутчуларга, вахабилерге дегендей мыйзамдык жактан өтө катаал мамиле жасалууда. Маселен мына Ноокат окуясына тиешеси бар делгендер өтө узак мөөнөткө жазалашты. Мамлекеттин мына ушул саясаты туура багыттабы?
Менин жеке пикирим бул чынында эле туура багыт. Себеби ушул суроодон пайдаланып мен ушул Хизбут Тахрири тууралуу кичине бир эки ооз сөз айтайын деген оюм бар. 50-жылдардын орто ченинде бул жакынкы чыгышта пайда болгон уюм. Ал эми биздин борбордук Азияда бул 1990-жылдардын орто ченинде пайда болгон. Ал эми Кыргызстандын Карасуу жана Ош аймактарында ушул 90-жылдын акыркы периодторунда пайда болгон уюм да. Бирок Кыргызстандын жогорку сотунун чечими боюнча бул Хизбут Тахрир ал исламий партиясы Кыргызстанда мыйзамсыз деп табылууга мындай бир запрет коюлган.
Тыюу салынган. Тыюу салынган да?
Тыюу салынган. Эми Хизбут Тахрирди көбүнчө муну менен мындай күрөшүп аткан структуранын кызматкерлери дагы, элибиз дагы терең түшүнбөгөндүгү мени абдан өкүндүрөт. Мен ушул боюнча дагы бир пикирди айтсам, булар абдан конспирированный организация болуп эсептелинет. Булардын негизги максаты и бүгүнкү структурасы вот биринчи баскычы пикири жихад деп айтылат. Бул маалдарда уюм өзүнүн идеяларын коомго таанытуу максатында иш алып барат. Экинчи тепкичи хайри жихад дейт. Бул баскычта кайрымдуулук жолу менен элди өзүнө тартуу, коомдон өз ордун табууга аракет кылат. Ал эми үчүнчү акыркы баскычы куралдуу жихад дейт. Бул өздөрүнө каршы чыккан инсандарга, өздөрүнө каршы аракет кылып аткандарга каршы куралдуу күч колдонуп халифат куруу боюнча аракет жасайт. Кыскасын айтканда бул не только Кыргызстанда эмес, ШОСКО кирген 6 мамлекеттин мыйзамдары боюнча булар ошол 6 мамлекетте тыюу салынган буюм. Тем более булардын негизги максаты элдин келечегинин оңолушу, мындай бир перспективдүү өзгөрүүлөргө эмес, кайрадан кылымды нече кылымдарды артка тартып баягы түзүлгөн халифатка алып баруу деген максат коюлган да.
Тойгонбек мырза, мына акыркы мезгилде ошо хизбутчулардын катарына аялдардын көбүрөөк тартылганы айтылууда. Эксперттер Кыргызстандагы бир 8000 хизбутчулар болсо, алардын 2000 жакыны аялдар деп айтышууда. Бул канчалык туура маалымат жана мындан аркы тенденция кандай болот?
Бул айтканыңыз абдан туура, себеби хизбутчулар өзүнүн алдына максат кылып ошол 2000-жылдардын башында ушу аялдар менен иштөөнү план коюшкан. Себеби бүгүнкү күнү аялдардын ячейкалары да пайда болгон. Булардын негизги аялдарга кылган ставкасынын негизги мындай бир причинасы, биринчиден аялдар мындай шектүүнү азыраак жаратат. Экинчиден аялдар бүгүнкү турмуштун кыйынчылыгынан баягы пайдаланып булар үй бүлөнү багуу боюнча эң жооптуу мындай бир инсандар болгондуктан вот бул жагынан кичине жардам берүү менен буларды өздөрүнө тартып атат. Үчүнчүдөн булар абдан мээримдүү болгондуктан эгерде бир убада берип койсо, анан бала чакасы боюнча эгер бир эскертүүлөрдү берсе, булар ошол берген убадасын түбүнө чейин аткарышат. Ушул жактардын баардыгын пландаштырып ушул аялдарга ставка кылганы туура. Бүгүнкү Кыргызстандагы Хизбут Тахрирчилардын мүчөлөрүнүн 25-30% жакыны бул аялдарды түзөрү, бул ачык чындык. Ал эми сан боюнча айтып атасыз, мына 8000 деп. Мен анга кичине кошулбайт элем, себеби биздин анализ боюнча маалымда, анан тийиштүү органдардын берген информациясы боюнча бул сан 2 эсеге жакын көбүрөөк десек аша чапкандык болбойт.
Ушул хизбутчулардын катарына аялдардын кетиши социалдык маселелердин курчтугуна байланыштуу да деп да айтылат. Мына Өзбекстанда болсо социалдык маселелерди дурустап чече албай бардык жатактар үчүн динчилдерди күнөөлөп келатышат да булар. Алар ошо хизбуттар, ваххабилер деп атап ар кандай куугунтукта алып келатат. Бизде да ошондой жосун башталып жаткан жокпу?
Мен антип айтпайт элем. Себеби Өзбекстан коңшубуз Өзбек мамлекети менен Кыргызстандагы Кыргызстан мамлекетинин жүргүзүп аткан саясатында абдан чоң мындай бир өзгөрүүлөр бар. Мен наоборот ушул Өзбекстанда, коңшубуз Тажикстанда ушул хизбутчуларга болгон мамиленин өтө каттуулугу, чыккан закондордун да каттуулугунан алар ал жактан кичине сүрүлүп өзүнүн поле деятельностун Кыргызстандан издеп аткандыгы бул ачуу чындык. Менимче бул биргелешип Хизбут Тахрир менен күрөшүү үчүн биз дагы мындай бир мыйзам чегинде бүгүнкү значит биздин коңшулар менен дагы керектүү мамлекеттердеги жүргүзүлүп аткан иштерди дагы эсепке алуу менен иш алып барсак бул сөзсүз өзүнүн эффектисин жыйынтыгын берет деп ойлойм.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен Кыргызстан дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин мурунку башчысы Тойгонбек Калматов болду. Кепкездеги Прагада кайрадан.
Түзөөдөгү маекти Айдамбек Акматов алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын лидерлери жыйын курат. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, оппозиция лидерлери жыйында келечек пландарын талкуулайт. Балыкчы окуясы боюнча сот 11 сентябрда уланат. Бул тууралуу 23 июлда балыкчыда кармалгандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков билдирди. Президенттик институттарды түзүү боюнча жумушчу топ ишин тактады. Президенттин маалымат кызматынан алынган маалыматка караганда, президенттик институттарды долбоорлоо боюнча жумушчу топтун мүчөлөрүнө кайсы багытта иш жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Эл аралык окуялардан Ооганстанда 20 августта өткөн президенттик шайлоодогу добуштардын 75% эсептелди. Венесуэланын президенти Уго Чавес Түркмөнстанга иш сапары менен келди. Филиппиндин түштүгүндө жүргүнчү ташыган кеме кырсыкка учурап 9 киши наот болуп 30 ашууну дайынсыз жок болууда. Жалпысынан Суперфери 9 аттуу кемеде 960 жүргүнчү бар болчу. Куткаруу иштерине аскердик тигучактар да тартылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Жекшемби күнү Үрүмчүдө жергиликтүү ханзуулар соода борборунун имараты алдына жыйналып, митинг өткөргөнгө аракет кылышты. Полицияларды кууп таркатты. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Бул күнү шаардагы соода борборуна жакын аянтка миңдеген ханзуулар аламандап жыйынга чыгышты. Буга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Уйгурлардан жоон топ киши имаратка кирип тополоң салганга аракет кылышты деп билдирди жыйынга чыккандардын бири Reuters'тын кабарчысына телефон аркылуу. Алар бизди ийне менен сайып кетишти деп чыйпылдады бир аял. Муну дагы бир ханзуу бышыктап иштин баарын өз көзү менен көргөнүн кошумчалады. 2-3 киши кармалды, баары уйгур экен деп айтты ал. Улам чогулуп, аянтка кылкылдап толуп бараткан элди полиция кууп таркатты. Кара тополоңго катышып андан качып чыккан аялдардын бири. Полиция 5 рет газ атканын, көп киши жабыркап, бирөөнүн кулагынан кан агып кеткенин, өзү болсо тамагы ооруп, көзү ачышып жатканын кабарлады. Бийликтер эсебинде июлдан бери ийне жаратына даттанып кайрылгандар саны 500,000 ашты. Мындан тышкары уйгурлар ханзуларга күйгүзмө суюк зат чачып, атүгүл спид жуктуруп жатышыптыр деген каңшарлар Үрүмчүнү аралап кетти. Жергиликтүү аскерий дарыгерлердин бири атайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында мындай имиштердин бири да расталы электигин маалымдады. Бере эле дегенде биздин көзөмөлдө турган наукастардын баары куландан соо. Алардын айрымдарында денесине бөрү жатыштай бирдеме бөрүтүп кызарган жердери болбосо баарынын ден соолугу мыкты деп белгиледи дарыгер. Үрүмчүдөгү тополоңдорго байланыштуу Кытай маалымат каражаттарында негизинен ханзуулардын гана азар жабыры сөз болот. Ал эми уйгурлар жайында дээрлик эчтеме айтылбайт. Болжолдуу санактарда июлдагы улут аралык аразда 200 кишинин абыт кетти. Алардын көбү ханзуулар делинет. Мындан 3 жыл мурда Шинжандын дагы бир шаарында ийиндеги ушундай эле жаңжалда да 200 адам курман болгону маалымдалган. Үрүмчүнө азыр аскер бөлүктөрү күзөтүп жатат. Компартиянын шаардык комитетинин жетекчиси менен полициянын башчысы кызматтан алынды. Жакындагы митингтердин биринде ханзуулар алардын коопсуздугун камсыз кыла албай жаткан үчүн шаардык бийлик башчыларын жумуштан алууну талап кылышкан эле.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Грузиянын соту Абхазияга күйүүчү май ташыганга аракет жасаган түркиялык капитанды 24 жылга эркин ажыратты. Грузиядан көз карандысыздыгын өткөн жылы жарыялаган Абхазия өзүнүн аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кыла турганын билдирди. Бул жаңжалда Түркия дагы бир жолу ыңгайсыз абалга туш келди. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Грузиядан бөлүнүп өз алдынча суверендүүлүгүн жарыялаган Абхазияны деңиз тараптан блокада астына алууга далалат кылып келген Тбилиси менен Сухуми менен ортосунда улашып келе жаткан чырдашуу августтун 20-сы күнү Сухумиге күйүүчү май ташып бараткан бир түрк кемесинин грузин күчтөрү тарабынан кармалып, анын капитанынын 24 жылга кесилүүсү аркылуу оо бетер курчуп кетти. Сухуми шаршемби күнү өзүнүн де-факто суу аймактарына кире турган грузин кемелерин чөктүрө турганын жар салды. Москва тарабынан колдолгон Абхазия өзүнүн аймагы экенин билдирип келе жаткан Тбилиси болсо, өткөн айда Сухумиге май ташып бараткан Букет ысымдуу жүк ташуучу түрк кемесин кармап кетүүсү аркылуу Түркияны да чатактын ичине тартып, Анкараны дипломатиялык жактан кыйын абалга такап койду. Аймактагы бүткүл кошуналары менен дурус мамилелерди сактап калууга ынтызар Түркия болсо, өлкөдө отурукташкан грузин жана абхаз диаспорасынын улам күчтөнүп бараткан кысымдарын тушунда тышкы иштер министри Ахмет Давутоолуну грузин жетекчилиги менен чатак тууралуу сүйлөшүү жана түрк кемесинин кармалган экипажын куткарып калуу максатында дүйшөмбү күнү Грузияга жиберүүнү чечти. Ошонон көп өтпөй туруп эле ишемби күнү грузин бийлиги түрк кемесинин 16 кызматчысын кое берди жана белгилүү өлчөмдө айып пул төлөнгөн абалда капитанды да бошотуп жиберүүсү мүмкүн экенин четин чыгарды. Түркияда жайлашкан жакынкы чыгыш стратегиялык изилдөөлөр борбору Орсамдын адиси Хасан Камболаттын билдиришине ылайык, Абхазияны блокада астына алууга тырышкан Грузия анда санда эл аралык мыйзамдарды да бузуудан тартынбоодо. Кийинки окуяда дагы Тбилиси түрк кемесин мыйзамсыз кармап кеткен, анткени кеме кармалган учурда эл аралык суу аймактарында жүрүп бараткан. Расмий маалыматтарга ылайык 2004-2006 жылдар арасында 22 кеме кармалып кеткен. Камбулаттын пикиринде 2008 жылда Россия Абхазияны тааныгандан кийин аймакта жаңыча бир реалдуулук пайда болуп, Тбилисинин Абхазияны блокада астына алууга тырышуусу Россия менен Абхазиянын ансыз деле өөрчүп бараткан экономикалык мамилелерин күчтөнүүсүнө гана түрткү болууда. Аймакта таасирдүүлүгү күчтөнүп бараткан Түркия Грузиядан бөлүнүп чыккан Абхазия менен Түштүк Осетияны тааныган жок. Өлкөдө көптөгөн санда Абхаз жана грузин тегиндегилер жашайт. Грузия койгон чектөөлөр Абхазия менен соода жүргүзүп келген бул топтоголорго каржылык жактан зыян алып келүүдө. Жикчил абхаздар 1990 жылдарда Грузия менен айыгышкан согуштарды жүргүздү. Согуш Абхазияга ири өлчөмдө зыян алып келген менен сепаратисттердин өз алдынчалыгын жайлоосу менен натыйжаланды.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Америкалык GQ журналы бир нече тилде, анын ичинде орус тилинде да чыгып турат. Бирок бул журналдын сентябрь айында жарык көргөн санында Владимир Путиндин бийликке жетишинин бүдөмүк жолу аттуу макала жарыяланып, бирок ал орус тилине которулган жок. Мунун тегерегинде кийинки күндөрү америкалык блогерлер менен коомчулукта кызуу талаш тартышырөдө. Алар муну басма ээлеринен ачык түшүндүрүп берүүнү талап кылышууда. Сөздү Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Скотт Андерсон макаласында Орусияда 90-чы жылдар болгон террордук жардырууларды талдоо болот. Автор келтирген далили Орусиялык мурдагы атайын кызматынын кызматкери Михаил Трепашкиндин кеби менен бышыкталат. Анын баамында Москва жана Буйнакский шаарларында тургундар тамдарын жардырууга ФСБ тийиштиги бар. Бирок Андерсон 2008 жылы сентябрь айында Орусияга барып жүргүзгөн изилдөөсү учурунда расмий бийлик ага 1999 жылы орын алган үйлөрдү жардырууну чечендик куралчандар жасаган террордук актылар деген. Америкалык коомчулук менен блогерлер алган түшүндүрмөгө караганда 23 июлда GQ журналынын адвокаты сентябрда жарык көрүүчү санындагы Скотт Андерсондун Владимир Путин бийликке чыгуусунун көмүскө жолу аттуу макаласы Орусияда таркатылбашы керек чечимин кабыл алды деген кат жолдогон. Мындай көрүнүштү америкалык коомчулук цензура деп баалашууда. Маселен, адвокат Джейн Критли айтымында GQ басылмасынын жетекчилигине мындай кадам жөлөктөлү болуп бербейт.
Number one, they would be worried about some kind of legal ramifications arising from this.
Бир жагынан алганда алардын орусиялык бийликтин жинине тийип албай өзүнүн ишкердигин улантсам деген далалат жатканын түшүнсө болот. Бирок башка жагынан ала келгенде Орусияда бул макаланы баары бир таап окуй алышат дейт. Ал эми эркиндиги үйү директору Кристофер Волкер айтканга караганда Кошмо Штаттары басма сөзү чектелген өлкөлөр катарында эмес. Буга дейри бул аталган GQ коркпой эле ишкердик жүргүзчү. Жакында Тянанмен аянтында кандуу окуяга 20 жыл толгонго байланыштуу макала жарыялаган. Ошого карабай ушундай көрүнүш болушу өкүнүчтүү деп белгилеген. Бул кадимки эле цензура. Орусия сыяктуу өлкөдө цензура көндүм иш. Кансыз согуш учуру кезде басма сөздү ооздуктоо арты саясий чара көрүү менен жыйынтыкталуучу. Ошондуктан мындай маалымат Орусия же Кытай үчүн абдан оор тиери айтпаса да түшүнүктүү. Андан аркы кебинде эркиндик үйү директору Кристофер Валкер мырза.
And will take steps on their own either because they like local journalists in Russia, China.
Алар башкача айтканда жетекчилер өз алдынча кооптонуп ушундай кадам жасашкан. Орусия менен Кытайда жергиликтүү журналисттер кандай кепке дээри айтса боло тургандыгын жана андан аркы кеп коркунучтуу экендигин жакшы түшүнүшөт. Мен мындай көрүнүштүн абдан кайгылуу экенин эскертким келет. Бул чечимди кабыл алууда компаниянын жетекчилиги орусиялык бийликтин жини келүү чеги кайсы жерде болорун түшүнүп туруп жасаган. Бул абдан кооптончу мисал. Жыйынтыгы натыйжалуу болчудай көрүнгөнү менен бул жерде ар кандай демилгени сенейтип коюучу жыйынтык жатат, дейт Кристофер Валкер мырза. Москвадан Мусамурат Алиев.
Эми кезек басма сөз баяндамасында Батыш басма сөз каражаттарында Кыргызстандагы аялдар жана радикалдуу дин, Казакстанда адам укуктары жана Түркия менен Армения ортосундагы мамилелер тууралуу макалалар жарык көрдү. Алар менен Түркиядан аким өзгөн тааныштырат.
Эл аралык кризис тобунун интернет баракчасында жарыяланган ошондой эле Кыргызстанга арналган бир баяндамада кыргыз бийлигинин исламчыл аша чапкан топторго каршы колдонгон катуу чаралары Бул Борбор Азия Жумхуриятында өзгөчө аялдардын арасынан андайча топторго кошулгандардын санын артуусуна түрткү болуп жатканы бышыкталган. Бул экономикалык жактан жакырданган экс-советтик жумхуриятта келип чыга билүүчү кандайдыр бир туруксуздук, ал жерде аскердик аба базасы болгон Америка Кошмо Штаттарын тынчсыздандырат деген пикир билдирилип баяндамада Кыргызстандын улам авторитардык мүнөз алып баштаган бийлиги өлкөдөгү өсүп бараткан исламчыл радикализмге каршы тетири натыйжа берген чараларды колдонуп жатат. Өкмөт Хизбут Тахрир үңдүү радикалдуу топторго аялдарды кошуп алганда көп сандагы адамдардын кошулуп баратканын түпкүрүндө жаткан чыныгы себептерди жоюунун ордуна ого бетер көптөгөн сандагы кыргыздарды андайча топторго мүчө болууга түрткүлөшү мүмкүн темир муштум чараларды колдонуп келет делинет. Нью-Йорк Таймс'ти ишемби күнү жарыяланган макалалардын бирин Казакстанда адам укуктарын коргоочусу таанымал активист Евгений Жовтистин башынан өткөн жана бир кишинин өлүмү менен натыйжаланган жол кырсыгы менен байланыштуу камак жазасына кесилүүсүн арнаган. Алматынын соту бейшемби күнкү экинчи олтурумунда эле Жовтисти 20 жылга эркинен ажыратуу жазасына өкүм кылышы батыштык өлкөлөрдүн жана эл аралык адам укуктарын коргоо уюмдарынын кескин сындоолоруна туш келип жатканы белгиленип макалада казак бийлиги жол кырсыгынан өлкө ЭККОнун төрагалык номатын өткөрүп алардын алдында бийликтин саясаттарын сынга алган таанымал активисттерди тумчуктуруу максатында пайдаланып жатат деген Казакстандын эл аралык адам укуктарын коргоо жана мыйзамдын башкаруусу аталышындагы Жовтис жетекчилик кылган бейөкмөт уюм жарыялаган билдирүүдөн үзүндүлөр окурмандар менен тең бөлүшүлгөн. дипломатиялык алакаларды түзүү жана 1993 жылдан бери карай жабык болгон чек араларды кайра ачуу тууралуу Түркия менен Армениянын ортосунда макулдашылган протоколго карата армяндардын мамилеси Түркияга салыштырганда алда канча салкыныраак деп жазат Швейцарияда чыгуучу Neue Zürcher Zeitung гезити. Протокол айрыкча алганда эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге кедерги болуп келген геносид маселесин илимий жактан иликтеп чыга турган ошондой эле эки өлкө менен бир катарда үчүнчү өлкөлөрдүн тарыхчылары да катыша турган бир комиссиянын түзүлүүсүн болжогону эске салып макалада аталган протокол тупа туура 6 жуманын ичинде эки тараптын парламенттеринин жактыруусуна сунула турганы билдирилет.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздү мындан аркы бөлүгүндө. Оппозиция кыймылдын алдыдагы иш аракеттери жөнүндө Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров менен Маек. Технология доорунда китептин ордун интернет менен алмаштырууга болобу? Азаттыктын талкуусу, спорт кабарлары, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билсек, микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын лидерлери жыйын курат, анда оппозиция лидерлери келечек пландарын талкууга жана бектин жобосун жаңы долбоору сунушталат. Белгилүү болгондой, Азимбек Бекназаров башында турган жумуш топко кыймылдын жаңы жобосун иштеп чыгуу тапшырылган. Балыкчы окуясы боюнча сот 11 сентябрда улунат. Бул тууралуу 23 жылда Балыкчыда кармалгандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Соттук териштирүү алгачкы ирет өткөн жумада башталып, бирок айрым адвокаттардын келбей калганына байланыштуу 11 сентябрга которулган. Президенттик институттарды түзүү боюнча жумуш топ иштерин тактады. Президенттин маалымат кызматынан алынган кабарга караганда, президенттик институттарды долбоорлоо боюнча жумуш топтун мүчөлөрүнө кайсы багытта иш жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди жана алар өз багытында иштерин башташты. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде эл аралык келишимдер каралат. Парламенттин эл аралык жана иштер жана парламенттик кызматташуу комитетинин жыйынында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун укуктук статусуна байланыштуу дүйшөмбү шаарында кол коюлган кошумча протокол, Таласта картошканы кайра иштетүү боюнча кыргыз инди өкмөттөр аралык келишим жана башка бир катар келишимдерди ратификациялоо каралат. Эл аралык кабарлардан. Ооганстанда 20-августта өткөн президенттик шайлоодогу добуштардын 75% эсептелди. Ага ылайык учурдагы президент Хамид Карзай 48.6% добуш менен алга озуп чыкты. Карзайдын негизги атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 31% добуш алганы кабарланууда. Венесуэланын президенти Уго Чавес Түркмөнстанга иш сапар менен келди. Ашхабадта Уго Чавес түркмөн лидери Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушат. Тараптар энергетика тармагында кызматташтык тууралуу сүйлөшөөрү кабарланууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун ушул жыл этегине чейин Ооганстан боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынын өткөрүү зарыл деп эсептейт. Меркель айымдын ырасташынча ооган бийлигине өз алдынча болууга жана коопсуздук багытында маселелерди эффективдүү чечүүгө жардам берүү керек. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында бир катар куралдуу кол салуулардан 5 киши набыт болду. Алардын арасында 2 жаштагы наристе кыз дагы бар. Филиппиндин түштүгүндө жүргүнчү ташыган кеме кырсыкка учурап 9 киши набыт болуп 30 ашууну дайынсызы жок болууда. Бул акыркы кабарлардын учкан мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда 7-9 сентябрларда Талас Чүй облустарынын тоолуу региондорунда Нарын дубанынын айрым жерлеринде жана Ысык көлдүн чыгыш тарабында 0-2 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 7 сентябрда Ала Тоо жергесинин айрым аймактарында жамгыр жаап, тоолордо кар түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын Талас аймактарында 12-17, Чүй облусунда 13-18, Баткен өрөнүндө 18-23 даража, Ош Жалал Абад тубандарында 21-26, Ысык көл ойдоңунда 9-14 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Үн жыйналгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бириккен Элдик кыймыл жыйын өткөрүп, өлкөдөгү саясий абал, саясий куугунтукту токтотуу тууралуу коомчулукка кайрылуу менен чыгары күтүлүүдө. Оппозициялык кыймылдын алдыдагы иш аракеттери жөнүндө Бириккен Элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров менен кабарчы Саманбек Дилденбай маектешкен эле, анда ошол баарлашууну бирге угалы.
Бир жуманын ичинде интернет сайттарга көп материалдар чыгып кетпедиби? Оппозиция саясий айдыңдан кетти, оппозиция алыс болду деген бир ойлор айтылып атат да. Ушул оппозициянын кийинки кадамдары кандай болот? Бириккен Элдик кыймылынын.
Саат 3:00 жыйыныбыз болот. Анан ошол жерде элге кайрылуу жарыялайбыз. Угасыңар, кийинки жакынкы арадагы кадамдар, кийинки кадамдар жумушчу топ түзүлгөн менен башчылыгында иштеп бүттү. Бектин улуттук кеңешине сунуштайбыз. Алар кабыл алса, ошол тактикалар менен жаңы идеялардын мээсинде иштейбиз. Биз негизги максатыбыз баягы эле да, ушу Кыргызстанда үй бүлөлүк башкарууну сындыруу. Эгерде президент бүгүн ушул маселе боюнча бүгүн сүйлөшөбүз, сизге бүгүн сүйлөшөбүз. Бизге ага альтернативүү бардык концепциябыз да бар, программабыз да бар. Дайыма айтат, оппозициянын программасы жок деп. Биз программабызды ачыктап, канча жылдан бери Кыргызстандын жаш баласы деле билип калды, оппозиция эмне деп уруп келеаткандыгын. Бул Кыргызстандагы үй бүлөлүк башкаруудан арылуу. Ал боюнча бизде тимеле өтмө катма катма катмар концепция программаларыбыз толтура. Биз ошол негизги максат ошол, ошол максатты туу кылып мындан дары ишибизди жүргүзө беребиз, бирок азыркы Кыргызстандагы саясий акыбал негизги биздин негизги күрөшүбүз ошол саясий куугунтуктоолорго катуу күрөш жүргүзүү. Анткени биздин Бириккен Элдик кыймылдын лидерлеринин 80% иш козголгон. Мына кечээ жакында ошо социал демократтардын бир депутатына генеральный прокурор иш козгоп, экинчиси сурак бар, үчүнчүсү качып жүрөт. Көлдүк 2 депутат и Бакыт Бешим кайда экени белгисиз. Мына ошондуктан эртең катуу кайрылып алабыз дагы уже конкреттүү иштерди баштайбыз.
Оппозиция ушу Бириккен Элдик кыймылы дагы жанагы реформалоого бир муктаж деген бир ойлор айтылып атат. Бир жаңы күчтөр керек деп
жанагы. Эми биз бир мамлекеттик орган белек. Бизде ыктыярдуу саясатчылардын ыктыярдуу кошуну. Ким ошол үй бүлөлүк башкарууга күрөшөм дегендер келип кошула берет бизге. Жок, үй бүлөгө барып кызмат кылам дегендер бизден кетет.
Демек анда оппозиция кайра жакын арада өздөрүнүн баягы алдыга койгон максаттары боюнча иштерди алып бара берет турбайбы анда?
Биз өз иш аракеттерибизди жүргүзө беребиз. Мына азыр президент тактысына жанагы шайлоонун результатын өзүнө ылдырпасалап алгандан кийин ал наоборот күч албадыбы? Эми үчүн Бириккен Элдик кыймылды куугунтукка күчөнүп атат. Бул значит алар бул жок болуп кетти десе анда бизге мындай көңүл бурбай койсо деле болот эле да. Значит булардын коркконуна караганда биз жок болуп кеткен жокпуз. Мына азыр акыркы бир жуманын ичинде мен айтып атпаймынбы, башта 3 депутат, калгандардын иши баары сот болуп атат да. Оппозициянын ичине айрымдарынан кой тиги эптеп буларга жагынайын. Анан алар деле условия коюп атат, бир жамандап берсең өзүңөр да оппозицияңарды, эми үчүн оппозициядан кеттим деп. Анан мен силерге кызмат берем деп биздин арабызда деле ичинен бөлүп жарып атат, алдап атат. Эл деле өзү карап турат таразылап. Но оппозиция өзүнүн ишин улантат, жаңы тактика, жаңы идеяларды. Мисалы идеянын бири бекти базасында чоң саясий партияга айландыруу, бул баягы узак мөөнөттүү биздин максат болуп эсептелинип атат. Жакынкы максаттарыбыз болуп ушул жанагы камакта жаткан биздин пикирлештерибизди, качып жүргөн биздин пикирлештерди, анын уруктургандарына, өздөрүнө козголгон кылмыштерди сотто далилдеп актатуу жагында, же болбосо бийликке шу талап койбой, мына кара көлдө балыкчыда жаткан адамдарды бошотуу боюнча катуу иштерди баштайбыз. Мына бир жагынан Орозо дагы болуп атат, Орозонун ичинде эми баягы саясатташтырбай эле бул бийлик деле Орозонун ичинде бир мындай ыймандуулукка, бир кайрымдуулукка, бир кичине гумандуулукка барабыр деп үмүт кылып турабыз. Бирок ага карабай мына 11:00 балыкчыда сот болуп атат. Биз бардык бектин активисттери, бардык лидерлери ошол сотко барабыз. Биздин айрымдарыбыз кайтканы менен алардын ордуна кайра эле башка лидерлер, жаштар, башкалар келет. Мен ага бөркүм деп ишенем. Оппозиция бар, өнүгүш болот. Анан президент куруп аткан көрүнгөн жанагындай кеңешпе сеңешпе бул Кыргызстанды алдыга жылдырбайт. Аларга караганда ошо оппозициянын баары ошолордун кыйкырып сындап турганы коомдун өнүгүшүнө өлгө берет.
Рахмат маегиңизге, жакшы анда, ийгилик ишиңизге.
Бириккен Элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров менен Аманбек Дилденбай маектешкен. Урматтуу угармандар, эми кезекте талкууга беребиз. Кыргызстанда чыгармачыл чөйрө соңку жылдары жаш муун арасында китеп окугандардын саны кескин азайганына кабатырлануусун билдирип келет. Ал эми жаштар болсо технология доорунда китептин ордун интернет менен алмаштырууга болорун айтышат. Деги эле бүгүнкү коомдо жаштардын китептин ордун интернет менен алмаштырууга болот деген ою канчалык жүйөлүү? Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев бул жаатта талкуу уюштурган эле бирге угалы.
Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү талкуубузда жаштар катмарынан китептен алыстап интернет дүйнөсүнө ооп баратканы тууралуу сөз кылабыз. Талкуунун коноктору белгилүү журналист Абдувахап Мониев, Алам кыргыздары журналынын оштогу өкүлү Кыдырыс Исаков, жергиликтүү журналист Айбек Асан уулу жана студенттер Эрлан Абдыкалыков менен Айбек Маматалиевтер болмокчу. Алгач сөздү мына журналист Абдувахап Мониевке берели. Абдухан мырза, сиз айтсаңыз, мына технология доору бизде анчалык өнүгөлөк кезде, мисалы бир топ жыл мурун коомдо китептин орду кандай эле, анан азыркы муундун китепке болгон мамилеси кандай сиздин жеке пикириңизде?
Азыр эми маалымат түрүмү деп коет эмеспи, коом өзгөрдү, технологиялар жетишкен мезгил. Бирок бизде азыркы мезгилде китепке кызыгуунун төмөндөшүн бир гана ушул нерсеге такабаш керек. Биз али мүмкүн ошо Батыш Америка өлкөлөрү, чыгыштын өнүккөн өлкөлөрү ошол технологиялык жетишкендиктин үзүрүн көрүп, баардык айылдарыбы, башка бизче айтканда да, элетинен бери интернет түйүндөрүн уланып маалымат алып аткандыр. Ал эми биз али бизде шаарлашкан катмар азыр айтып жүрөбүз, жалпы мамлекет калкынын 30% 30% гана түзүп жатпайбы? Ошол 30% түзгөн калкындагы интернет пайдаланганга, мындайча айтканда азыркы замандын технологиялык жетишкендигине пайдаланган мүмкүнчүлүгү жок. Биздеги негизги китепке кызыгуунун төмөндөшүнө бул технологиялык жетишкендик бир гана себеп, негизги себеп эмес. Ал эми жалпы алып караганда буга экономикалык, социалдык мамлекеттеги абалдын, ошондой эле коомдун өзгөрүшү, саясий системанын өзгөрүшү сыяктуу ар кандай себептер бар китепке кызыгуунун төмөндөшүнө.
Айбек, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, мен шаардагы мына бир топ китепканаларга баш бакканымда, мындай адам бирин серин эле адамдарды көрүп болот да, китеп окуп отурганчы. Ошол эле учурда мына интернет клубтар да жайнаган, аябай адамдардын көп экенин көрүп болот. Чындап эле азыр эми мындай жаштар китептин ордун интернет менен алмаштыра баштады десек болобу?
Мен бул жүйөгө кошулбайт элем. Кандай кылым болбосун, маалыматтык технологиялардын кылмоолугу баары бир китептин ордун интернет алмаштыра албайт да. Азыр интернет клубка кирип аткан жаштар, жаштардын бир бөлүгү, ал аз эле бөлүгү, ал эми калган жаштар ушу китеп окубай калды, арты эмнеге алып келип атканын аз көрүп атасыңар. Китеп окубай эле ушу интернеттен таяр рефераттарды, таяр дипломдук иштерди жазгандын арты бүгүнкү биздин билим берүү системасын сазга батырды да. Бизде караңгы, сабатсыз муундун өкүлдөрү жетилип келе атат уже.
Бизде конокто Алам кыргыздары журналынын оштогу өкүлү Кыдырыс Исаков дагы катышып отурат. Кыдырыс, биз жанатан бери китеп жана интернет жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиз айтпадыңызбы, жакында эле бир топ айылдарга кыдырып келдим депчи? Эми айылдарда интернетти мындай кое туралы китепканалардын абалы кандай экен?
Китепканалардын абалы эми кыргызча карапайым сөз менен айтканда мышык эле айтырган да. Себеби баягы каржылоо деген нерсе жок экен. Китепканалардын китептердин баягы жаңы утуру, жаңы муундун, жаңы жазуучулардын китеби менен утуру толуктоо деген нерсе жок экен. Керек болсо жаңы чыккан журналдар, жаңы чыккан утуру чыккан, ай сайын же болбосо апта сайын чыккан газеталар менен да толуктанбайт экен да.
Ушул айылдарда китепканалар өзү негизи иштеп атканын байкадыңызбы? Сиз мындай иштеп адамдар, айылдыктар келип китеп окушканын, китеп алып аткандарынчы?
Мен мисалы Өзгөндүкүнө бардым, Ноокаттыкына бардым, шаардыкына көп эле келип жүрөмүн. Окуп отурган адамдар дээрлик жок кесе да. Мисалы бирөө болушу мүмкүн, же болбосо кирген чыккан гана адам болбосо, мисалы бир 100 орун, же болбосо 30 орун болсо, ошонун экөө же үчөө гана орунда отургандарын көрөм да. Интернет деп атышат, интернетте көбүнчө мисалы жаштар китеп окуганы, же болбосо бир көркөм эмесин, жан дүйнөсүн байыткан эмес, өтө керектүү гана бир маалыматты, определенный бир конкреттүү бир маалыматты алганы гана киришет да.
Мына китепти алмаштыра алабы деп атпайбы? Интернет мына өнүккөн батышта, мисалы Америкада деле интернет менен китепти эки башка карашат да. Интернетте мына көркөм чыгармаларды деле коюп койсун сайттаргачы, бирок баары бир китептин орду башка да. Мисалы Англияда айтып атышат, жаштардын көпчүлүк бөлүгү китепке кызыгуусу ушунчалык экен. Акыркы учурдарда мына Майкл Джексондун өлгөнүнө канча болду, бирок ошол жөнүндө китеп чыгыптыр. Басымдуу бөлүгү жаштар талап алып эле окуп атат деп атпайбы? А эмне үчүн ушул Майкл Джексонду интернеттен алып окушпайт? Себеби алардын ар биринин үйүндө мүмкүнчүлүк бар окугангачы, а китептин орду башка да. Каалаган учуруңда, каалаган бетин ачып карап окуйсуң. Китепти окуганда интернеттен бир көрүп унутулбайт, китепте сиңип калат да. Мен ойлойм, ушул кандай өнүккөн, биздин ар бир тоолуу айылдарга дагы интернет түйүнү жетсин, бирок китеп ордун алмаштыра албайт да.
Эми кезекти мына жаштардын өкүлдөрүнө берели. Элан, Айбек, силер мындай реалдуу турмушту айтсаңар да, мисалы силер Китеп окуйсуңар ба? Жесилердин досторуңар китеп окушабы же көбүнчө мындай интернет менен иштегенди мындай ыңгайлуу көрүшөбү?
Балдар арасында китеп окуганын деле бар, анан интернетке деле кызыкканы көп да. Себеби деген азыр баардык эле интернетке баардык аттанышат. Ошого интернетте көбүнчө китептерди толук ала албайсың. Себеби деген китеп менен интернетте жазылган маалымат эки түрдө болот. Интернетте кээ бир китептерди толук ала албайсың. Себеби дегенде алар бекер берилбейт, алар сатылат деген жазылат. Бизде студенттер көбүнчө интернеттен только реферат алышат. Анын реферат окуп алгандан кийин эч кандай пайдасы деле жок.
Китеп деген мисалы үчүн бар жок библиотекаларда бизге адамга керектүү нерселер жок деле болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн интернеттен болсо каалаган любой маалымат, каалаган чыгармачылык десе чыгармачылык, башка десе башка, бар жок бар, бар жок маалыматтын каалаган түрүнөн бар. Библиотекадан болсо азыркы мисалы үчүн биздин Оштун библиотекалары десек мындай кембагалды айтса деле болот да, керектүү маалымат издеп деп табып барайын десең ал жактан жок болуп калышы мүмкүн. Интернеттен болсо аны тапканга мүмкүнчүлүк бар деп.
Урматтуу коноктор, анда талкууга келип ой бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Талкууну мен Оштон Жанарбек Акаев уюштурдум.
Урматтуу кагармандар, эскертип кетейин, талкууга журналист Абдувахап Мониев, Алам Кыргыздары журналынын Оштогу өкүлү Ыдырыс Исаков, жаш журналист Айбек Асан уулу жана студенттер Эрлан Абдыкалыков менен Айбек Маматалиевтер катышты. Бишкекте саат 7:45 өттү. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Маркбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен Элдер кыймылдын лидерлери жыйын курат. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин комитетинде эл аралык келишимдер каралат. Өкмөт Орозо жана Курман айт жөнүндө токтом чыгарды. Ал токтомго ылайык 20-сентябрь Орозо айт майрамы, ал эми 27-ноябрь Курман айт күндөрү деп жарыяланды. Кыргызстандын эмгек кодексине ылайык бул күндөр майрам деп таанылат. Эл аралык окуялардан: Ооганстанда 20-август өткөн президенттик шайлоодогу добуштардын 75% эсептелди. Ага ылайык учурдагы президент Хамид Карзай 48.6% добуш менен алга озуп чыкты. Карзайдын негизги атаандашы мурда тышкы иштер министри Абдулла 31% добуш алды. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында бир катар куралдуу кол салуулардан 5 киши наут болду. Алардын арасында 2 жаштагы наристе кыз да бар. Расмий Тегеран АКШ'ны Ирандын жаңы дайындалган коргоо министрин урматтоого чакырды. Аргентина жана АКШ Ирандын коргоо министри Ахмад Вахидини Буэнос-Айрес шаарындагы жөөттөрдүн маданий борборундагы террорчулукка тиешеси бар деп чекшип келишет. Бирок расмий Тегеран 1994-жылы 84 адамдын өмүрүн алып кеткен террордук чабуулга жаңы коргоо министрин тиешеси жок деп ырастоодо. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG интернет дарегинен тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Сентябрь айынан тарта Кыргызстанда мергенчилик жүргүзүү башталды. Нарын облусунун атактуу Аксай, Арпа өрөөндөрүндө аңчылыкты 34 фирма жасайт, бирок алардын айрымдары мыйзамсыз иштер жасап жаткан айлана чөйрөнү коргоо кызматкери Рутбек Абдыраев билдирди. Айтмакчы, Аксай, Арпа өрөөндөрүндө болгон жаратылыш сакчылары үзөңгү куушка чейин барышкан экен. Ал жактагы жагдайлар тууралуу Рутбек Абдыраев Азаттык үналгысынын кабарчысы Күмөндөр Усуп тегинге маек куруп берди. Бирге угалы.
Урутбек мырза, мына сиздер алыскы өрөөндөргө барып келипсиздер. Бир нече күнгө созулган ошол иш сапардын негизги максаты эмнеде болду?
Биринчиден, Нарын областык администрациясынын мыйзамды сакталышына жүз көз карашта болгондугу да. Себеп дегенде, буга чейин областык администрация башка органдар деле биз берген кагаздарды туура карап, туура чечилбей көпкө чейин созулуп калган убактар болчу. Ошонун негизинде биз 2009-жылкы күзгү бул аңчылык кылуу боюнча чет элдик туристтерди кабыл алууда ошонун мыйзамдын сакталышы. Биринчиден, экинчиден ошо келген туристтерге туура шарт, жакшы шарт түзүлүшү боюнча кыдырдык да.
Нарын облустук аңчылык департаментинен алынган маалымат боюнча Теңир Туу аймагында жоопкерчилиги чектелген 34 коом бар. Аларда абал кандай экен?
Жалпы Аксай Арпа өрөөнүн кыдырууда бир ондой осону жоопкерчилиги чектелген коомду кыдырганда ошонун ичинен азыркы тапта 3-3 квота убактылуу берилбесин деп биз текшерген комиссия ушундай чечимге чыгып чыгарып, айлана чөйрөнү коргоо жана Токой мамлекеттик агенттигинин квота берген комиссия бар, ошого бердик.
Кандай себептерге байланыштуу?
Себеби ошо туристтерди кабыл алуудагы базалардын эскиргендиги, шартынын жоктугу, же болбосо кээ бир ошол жерде отурган атуулдар мыйзамды бузганы. Мисалга эле турган болсок, супа жоопкерчилиги чектелген коомдун некери бир жапайы эскини же атып алганбы же кармоо алганбы, бирок ошол далил да, факт. Ошонун этин үйүндө кармап отурган жерде үйүн жанынан кармалып атат да. Ошондой эле дагы бир факт тапши деген жоопкерчилиги жок турган коом. Бул жерде база бар, баары бар деп көрсөтүлгөн менен текшерүү убагында эч нерсе жок да. База эскирген, вагон жаап турат, эгерде шарт жок, турист келсе чындыгында эле аябай мындай жагымсыз пикир калтыра турган шарт да. Үчүнчүсү эми бул жерден ал осо мерген деген алынат деп атат. Ал жерде жакын жайгашкан профихант деген коом экен. Булар базасы бөлөк жерде тургандыктан областтык администрация жана биздин айлана чөйрөнү коргоонун башка башкармачылыгынын инспекторлору базасын өзүнүн жана картада бөлүнгөн жерине туруктуу жерге көчүрүүгө көрсөтмө берилди да. Бир айдын ичинде көчүрүп эгерде кайра көргөзө алса квота берүү жагын кайра сунуштайбыз.
Ал эми арпа ак сайдан кийин андан ары үрөн кушка да барыпсыздар. Айрым коомдук пикирлерде ушул кытайлыктар үрөн кушту тосуп алыптыр деген маалыматтар бар да.
Эми чындыгында бул кеткен нерсе болуп калды. 2001 жылы биз өз көзүбүз менен барып көрдүк ушул жерден. 2001 жылы эле границаны тактап ушул жерден столба коюп кеткен кытайлар. Моло таштай болгон нерсе. Эми укмуштай жерлер кеткенде эми ал жердечи. Анан эми билбейм, бул тарых өзү изилдеп өзү талдар. Ошондой болсо да баягы жүрөгүң дөйүт экен деп. Ушу менен мен ата бабанын балдарына келечек муундарга деле кайрылгым келет деп биздин ата бабалар эмне менен атак чыкты эле? Манас атаналары, Курманбекти, Эр табылдыны, Кыз Сайкалды, Тайлак баары атабыз. Эмне ушулар завод фабрика салып туруп, же болбосо барбап туруп бир мал көбөйтүп, мал багып, баардык эле жер коруп, жер эле коругандай. Ошол жер үчүн эле жагы кан жанын беришкен да.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу угармандар, сиздер Ысык Көл Нарын аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын Нарын инспекциясынын инспектору Урутбек Аптырайып менен болгон маекти уктуңуздар. Маселеттешкен күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Эми спорт жаңылыктарына орун беребиз. Бул күндөрү Италиянын Милан шаарында өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык 8 жигит катышканы менен 6 жеңилип, экөөнүн гана кийинки беттешүүлөргө жол ачылды. Кыргызстандык 2 жигит жекшемби күнүн түндө чейрек финалга чыгуу үчүн күч сынашты. Дүйнөлүк таймашууда кыргызстандык мушкерлердин алабалы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
Бокс көрөрмандары Миланда өтүп жаткан дүйнө биринчилигине кулак туруп турган учуру. Кыргызстандык бокс көрөрмандарына беттешүүлөрдүн жыйынтыктарын айта кетели. Эң жеңил салмакта үмүт жандырган токмоктук Азат Дүйшөналиев менен таластык Өмүрбек Малабеков алгачкы атаандаштарынан жеңилүү изасын тартып жаштык кылып коюшту. Ал эми 57 килограмм салмактагы токмоктук Аскарбек Калпаков швед Хасан Башир менен күч сынашып 9-6 эсебинде Хасанга утулуп калды. Ошондой эле 60 килограмм салмакта оштук Абдилай Анарбай уулу дүйнө чемпионатынын биринчи күч сынашуусунда порторикалык Жозе Педразага туш болуп, Абилай 14 эсебинде жеңилүү изасын тартты. Дүйнөлүк таймашууда 64 килограмм салмакта Кыргызстандын намысын коргоп жаткан бишкектик Кана Сыдыкбектин жолу болуп, биринчи беттешүүдө Польшалык атаандашын 4-3 эсебинде жеңип алган. Кана 4 сентябрда казакстандык Рустам Сываев менен таймашууга чыгып, 26 эсебинде Рустамга алдырып койду. Чучугулак кармоодо 69 килограмм салмакта бишкектик Асадулла Баймуратов биринчи беттешүүсүн порторикалык Кристиан Пежуро менен өткөрүп, Кристианды 12-3 эсебинде Асадулла утуп алды. Кыргызстандык бокс көрөрмандарынын үмүтүн жандырып турган Асадулла Баймуратов чейрек финалга чыгуу үчүн Түштүк Кореялык Ман Юн Жун менен күч сынашканы турат. Мурдакы дүйнөлүк күч чемпионатка калыс болуп келген бокс боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Мамут Акеровдун пикиринде, мурда дүйнөлүк таймашууларда бир салмакта 32 мушкер күч сынашса, бул ирет Миланда бир салмакта 64 жигит мөөрө талашып беттешүүлөр курч мүнөздө өтүүдө.
Ашы опыттанчы эмес, экинчи үчүнчү жолу чыгышы, ал жакшылап иштесе ал деле утуп алышы мүмкүн. Эки бой утуш кыргыздарга жакшы деп болот беле. Ар бир беште 64-тен мурун 32-ден болчу.
75 килограмм салмактагы бишкектик Руслан Кариповту бокс адистери даярдыгы жакшы, тажрыйбасы дурус деп баалашкан. Бирок Русландагы үмүт тактай албай, Франциялык атаандашына 16-8 эсебинде утулуп, белдештен чыгып калды. Миландагы дүйнө чемпионатында 91 килограмм салмактагы токмоктук Рамазан Ашиге чучугула кармоодо оңдой берди болгон. Ал экинчи айлампага түшүп, 6 сентябрда Мароккулук Мухаммед Арджуа менен беттешүүгө даярдык көрүүдө. Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Калмурзаевдин айтымында, Италиядагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык жаш жигиттерди сындан өткөрүп, эмдиги жылы Гуанжууда боло турган 16 Азия оюндарына жана 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына даярдык көрүүнүн башаты болду.
Экөөнүн тең бойл нелек кийтам. Бул мир ошондой болуп атпайбы азыр? Мына азиялык ийгир менен Олимпиадага карата балдарды катыштырып көрүп атпайбызбы азыр?
Бокс боюнча өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу АКШдагы кесипкөй боксчу Алмаз Райымкуловдун устаты Кален Асановдун пикиринде эгемендүүлүккө ээ болгону Кыргызстандын бокс адистери мурдакы кеңеш доорундагы методиканы жерип, жаштарды даярдоону уюштура албагандыктан дүйнө чемпионатында ийгиликтер болбой жатат.
Мынау мир бүттүбү? Мир бүттү, эртең бүтөт дейли. Эртең бүттүбү? Бүрсү күнү даярданыш керек да. Башка составды алып же бул составды бүрсү күнү даярдоону башташ керек. Же Олимпиада мына бүгүн бүттүбү? Мына бир жума дес алып эле башташ керек. Ошондой бизде жок, ошондой принцип өзү, подход өзү ошондой жок да. Бизде баягы теория физикалык испытания бар эмеспи? Бизде методика бокса, преподавание бокса Советского Союза. Ошол нерселер баардыгы полный жок кылып, унутулуп, бул бизге керек жок. Биз мы же все крутые, мы же все умные, деп атпайбы азыркы мынау жаш тренерлер? Мы все знаем сами, деп атпайбы? А на самом деле методически мындай эмелери жок болсо, ошону баарын унуткан. Ошол себептен баляга даярдансаң деле даярдана бер. Натыйжаң мына бүгүн эле мына эски тренерлер алар билишет да. Чемпионат мирге накат жок болуп атпайбы? Потеря методически унутулган баардык материалдар.
Деди Кален Асанов. Өлкөнүн бокс федерациясынын башкы катчысы Бедалы Алымкуловдун пикиринде эгемендүүлүккө ээ болгону Кыргызстан бир нече дүйнө чемпионатына катышканы менен байгелүү орунга жете элек. Ошондуктан Миландагы дүйнөлүк таймашуу кыргызстандыктар үчүн чоң сабак болду. Миландагы бокс боюнча дүйнө чемпионатынын рингтеги күч сынашуулары 12 сентябрда жыйынтыкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. 7 сентябрь тарых беттеринде бир топ окуялар менен эсте калган, алардын айрымдарына токтоло кетели. Атактуу манасчы Саякбай Каралаев 1894 жылдын 7 сентябрында жарык дүйнөгө келген. Манасчынын киндик каны Тоң районундагы Семиз Бел жерине тамып, ал бала чагынан тарта Манас дастанын айта баштаган. 1916 жылкы Боштондук көтөрүлүштөн жеңилип, орус аскерлеринен качкан атеке болуштугунун миңге чамалуу түтүн кыргыздары 7 сентябрда Ыштыкка келип конгон. Бул күнү 1707 жылы айтылуу француз табият таануучусу 36 томдук табият тарыхы китебинин автору Жорж де Бюфон, француз композитору жана таанымал шахматчы Франсуа Филидор жарык дүйнөгө келишкен. Таң казатыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Керемет Үкөк түрмөгүнө беребиз. Түрмөктүн дүйшөмбүнкү чыгарылышына сиздер жаңырган апта ичинде өтүүчү маданий жаңылыктардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Бишкекте белгилүү обончу Сыймык Бешекеевдин сахнада 15 жыл аттуу концерти башталат. Ырчын айтуусунда концерт 9 сентябрга чейин созулуп, 19:09 башталып, 9 ырчы коштоп концерттин жүрүшүндө 9 телевизор ойнотулат. Ал эми ыр көрөрмандарына обончу жаңы чыгармалары менен катар 15 жыл ичинде ырдалган ырларынан тартуулайт. Эртең 8 сентябрда Абдулла Смолдубаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында Азербайжан композитору Узейр Гажибековдун Кёр оглу операсынын бет ачары өтөт. Бул эл аралык долбоор Түрксой уюму тарабынан колдоого алынып, ага бир катар элдердин артисттери катышары күтүлүүдө. Оюндун мазмунуна Улуттук опера жана балет театрынын артисти Садыр Жумашев токтолот.
Хандар аябай азапка салат да элди, кыйнайт, эмгегин иштетип акча бербей ар нерсе жасап, анан ошонун үстүнөн анан ушул баатыр бала болуп дагы аны элди топтоп ошол алдыга чыгарып, ошо көтөрүлүшкө чыгып, анан бүт хандардын баарын баш ийдирип, түрк элдерине мындай эркиндикти алып келген баатыр жок.
Кёр оглу операсы Бишкекте 2 күн коюлат, андан кийин Алматы, Анкара жана Баку шаарларынын театр көрөрмандарына тартууланат. 12 сентябрда Бишкекте Кыргыз-Жапон борбору Бонби фестивалин уюштурат. Маалыматтарга караганда фестивалдын катышуучуларынын саны 15 киши. Эми алар Бишкекти көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Ал эми Бонбинин өзгөчөлүктөрү туурасында Жапон бий мугалими Эрика Касси буларды кабарлады.
この盆踊りというのは、皆さんが考えられるダンス、西洋のダンスは、
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен бон бийинин өзгөчөлүгү мында. Өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар да, кара адамдар да бийлей беришет.
Фестиваль кечки саат 4:30 жаштар аллеясында башталып, 19:00 чейин созулуп, бул убакыт аралыгында Жапон маданиятын чагылдырган ар кыл оюн зооктору уюштурулат. Мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө өтүүдө. Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган. Ал буюмдардын көпчүлүгүн сайма сайылган сырт жана баш кийимдер түзөт. Ошондой эле килемчелер, кооздук буюмдары бар. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында бул жумада Николай Калиданын театралдык роман мелодрамасы жана англис драматургу Кунинин аялынан карыш чыга албаган эркек аттуу комедиясы коюлат. Кыргыз циркинде өтүп жаткан Кремль циркинин оюн зоогу бул жумада да уланат. Программада аба гимнасттарынын, акробаттардын жана маскарпоздордун оюндары камтылган. Ошондой эле айбанаттардын номерлери бар. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар бул жуманы коштомокчу. Берүүнү даярдап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу каармандар, окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат боюда сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушуну менен биз 7 сентябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Айданбек Акмат уулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкектен Максат Акматжан уулу жана Прагада Павел Шидло. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.